Dëgjues të ndëruar mirëmbrëma, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor të këti edicione. Zgjedhjet parlamentare përfunduan me mbi 43% pjesëmarrje. I qetë dhe me pak parregullsi është vlerësimi që i është bërë procesit zgjedhor. Nga bota, Bullgaria pezullon projektin Rrjedha e Jugut. Rafael Nadal në poshtë Novak Djokovicin në finalen e French Open. Qëndroni me ne për të u njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Votimet familjare, fotografimi i votës, presion votuesve për këtë votojnë, si dhe mungesa e materialit të ndjeshëm, janë vetëm disa nga parregullsi që janë raportuar nga vëzhguesit e koalicionit të organizatave jo qeveritare, Demokracia në veprim. Ndërka qytetarët në fushatën Voto dhe Vëzhgo kanë dërguar mbi 13.000 mesazhe me të cilat kanë raportuar rreth procesit zgjedhor. Detajet na i sjell Luljeta Krasniqi.
Organizatat vendore të cilat kanë monitoruar zgjedhjet parlamentare 2014 gjatë ditës së sotme kanë raportuar vazhdimisht për procesin zgjedhor në mbar Kosovën. Përmes konferencave për media, ata kishin raportuar për disa parregullsi të cilat sipas tyre nuk kanë dëmtuar procesin zgjedhor. Koalicioni organizatave jo qeveritare, Demokracia në veprim, të cilët kishin 2600 vëzhgues në teren dhe ekipe mobile, kanë raportuar për disa parregullsi të cilat bien ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe me praktikat më të mira elektorale. Votimet familjare, fotografimi i votës, presion votuesve për kënd të votojnë, mungesa e materialit sensitiv janë vetëm disa nga parregullsi të cilat ishin raportuar gjatë ditës. Koalicioni organizatave jo qeveritare, Demokracia në veprim, kishte raportuar se në më shumë se 3 qendra të votimit në Skënderaj ka pasur mbushje të kutive me flet votime në mënyrë të paregullt. Megjithatë, kjo deklaratë e Demokracia në veprim ishte hedhur poshtë nga kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka. Rastet të votimeve familjare, si një nga format më të shprehura në proceset elektorale në Kosovë, janë raportuar edhe në këto zgjedhje. Ishin raportuar rreth 4.000 raste të votimeve familjare në nbi 500 vend votime. Fotografimi i votës, edhe përkundër asaj që është veprimi ndaluar, ka pasur raste të raportuara. Driton Selmanaj, përfaqësuesi i koalicionit Demokracia në veprim, gjatë konferencave për media, kishte treguar se në disa qendra vëzhguesit e partive politike kishin qëndruar në korridoret e qendrave të votimit, duke ju bërë presion votuesve për mënyrën se si të votojnë dhe kënd ta votojnë. Në veri të vendit, procesi zgjedhor sipas koalicionit të organizatave jo qeveritare, Demokracia në veprim, nuk ka pasur parregullsi, ndërkohë që dalja e votuesve ka qenë e ulët. Në anën tjetër, Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, KFOS, ka raportuar se kishte pranuar mbi 13.000 mesazhe telefonike nga qytetarët në fushatën Voto dhe Vëzhgo. Luan Shllaku nga KFOS në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se 85% e mesazheve flasin për një proces të rregullt, derisa vetëm mbi 10% e mesazheve të pranuara nga KFOS kishin raportuar për votim familjar, fotografim të votave, disa tentativa që dyshohet për blerje të votës, po ashtu ishte raportuar edhe për mesazhe telefonike ku kandidatët për Parlamentin e Kosovës i kishin dërguar mesazhe për t'i votuar.
Punë interesante që mundodh është se qytetarët edhe përkundër faktit që janë relativisht po mjaft të qeta këto zgjedhje, shumë të qeta se shumica e zgjedhjeve që kemi pas deri më tash, ata morën mandatin për me raportu. Dhe kjo është ajo që neve të paktën si organizatë qeveritare të cona qëllimin tonë të parë.
Procesi zgjedhor 2014 është monitoruar nga organizata vendore dhe ndërkombëtare, përfshirë dhe Bashkimin Evropian dhe disa ambasada të vendeve të ndryshme në Prishtinë. Numri përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar sipas të dhënave të KQZ-s është mbi 40.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lidhemi tani të ndëruar dëgjues drejt për drejt me korespondentin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi, për të mësuar të rejat e fundit nga procesi sotëm zgjedhor. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Cilat janë vlerësimet e para të procesit të sotëm zgjedhor, Ziadin?
Valona, zgjedhjet e sotme në përgjithësi janë vlerësuar pozitivisht me disa vërejtje për parregullsi në për disa vendvotime. Megjithatë, nuk është dëgjuar ndonjë vlerësim se këto parregullsi kanë mund të ndikojnë në suksesin e tërësishëm të procesit zgjedhor. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dalja në zgjedhje varion nga 42 deri në 43%, ndërkohë që një pjesëmarrje më e ulët të vërejtë në komunat veriore të Kosovës. Përderisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si dhe policia dhe prokuroria i kanë cilësuar disa parregullsi gjatë votimeve siminore, me më shumë vërejtje është paraqitur koalicioni Demokracia në veprim. Gjatë gjithë procesit, forcat e rendit, si ato vendore ashtu edhe ndërkombëtare, kanë zbatuar planin e tyre të sigurisë me theks të veçantë në pjesën veriore të Kosovës. Pjesëtarët e Komitetit Serb në Veri, ndonse në numër më të vogël, kanë votuar sot për herë të parë në zgjedhjet parlamentare të Kosovës që prej shpalljes së pavarësisë. I gjithë procesi është monitoruar edhe nga vëzhguesit ndërkombëtar, të cilët kryesisht kanë dhënë vlerësime pozitive. Ndryshe, të rikujtojmë se procesi sotëm zgjedhor shihet si një sprovë për Kosovën. Qeveria e re që do të formohet pritet të përballet me shumë sfida, nisur nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, izolimin ndërkombëtar me të cilin përballen qytetarët e Kosovës, e deri tek tribunali që pritet të themelohet për krimet e luftës në Kosovë. Valona?
Me siguri që pas orës 19:10 me vlerësimet e tyre janë paraqitur edhe partitë politike. Cilat janë reagimet e tyre të para?
Po, pas mbylljes së vendvotimeve, partitë politike janë paraqitur me konferencat e para për media. Partia Demokratike e Kosovës i ka vlerësuar zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit të suksesshme dhe demokratike. Këto ishin zgjedhjet më të mira të pasluftës, ka thënë Vlora Qitaku gjatë konferencës së parë pas mbylljes së qendrave të votimit. Ajo ka përgjinishtruar as disa njoftime të organizatave që monitoruan procesin për disa parregullsi në përvendbanime të caktuara, sidomos në Skënderbeu. Ndërka që Lidhja Demokratike e Kosovës përmes shefit të grup shtabit të zgjedhor Agim Veliu ka thënë se kjo parti politike nuk do të pranoj asnjë rezultat në përqendrat e votimit ku ka dyshime për manipulim të votave. Ai ka aluduar sidomos në 2-3 raste të raportuara nga Demokracia në veprim për vend votime në Skënderaj si njën nga bastionet e Partisë Demokratike të Kosovës. Përderisa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka përshëndetur procesin zgjedhor dhe ka kërkuar maturi dhe përgjegjësi, sidomos tani në procesin e numrimit të votave. Valona?
Por rezultatet preliminare të zgjedhjeve zgjedhin kur parashihet të shpallën?
Po, Valona, kjo është ajo pjesa më interesante, domthonë të cilën e presin të gjithë. Deri më tani Instituti Gani Bobi ka dalë me disa rezultate preliminare të metodës së quajtur exit poll. Sipas këtyre rezultateve, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar me 33%, e pasuar nga Lidhja Demokratike me 30%, Vetëvendosja me 15%, si dhe AK me 9% dhe Nisma me 5.9%. Kurse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rezultatet preliminare ka paralajmëruar se do të shpallë sonte dikur atë mesnatës. Bëhet fjalë për rezultatet sa vërket partive politike, pasi që rezultatet për kandidatet për deputet pritet të shpallen ditëve në vijim, por prapërkisht mund të pritet që rezultatet preliminare të kumtojnë edhe organizatat monitoruese si dhe vetë partitë politike pjesëmarrëse në këtë proces. Valona?
Zgjedhin të falenderoj për këto informacione, do të lidhemi sërish bashkë gjatë këtij edicioni. Dëgjues të nderuar, informacionet më të reja nga procesi i sotëm zgjedhor mund t'i gjeni edhe në blogun ton të drejt për drejt në webfaqen europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët të Kosovës qysh në orët e hershme të mëngjesit kanë dalë të votojnë në zgjedhjet parlamentare. Disa nga ata shpresojnë se do të ketë ndryshime, por të tjerët, edhe pse kanë votuar, nuk presin ndonjë risim nga autoritetet e reja qeverisëse. Nadia Ahmeti ka realizuar anketën.
Institucione funksionale, luftë kundër korrupsionit, përmirësimi gjendjes ekonomike dhe ulje shkallës së papunësisë janë ato që qytetarët e Kosovës presin pas zgjedhjeve të sotme. Disa qytetarë të Prishtinës që kanë votuar dhe të tjerë që presin të votojnë më vonë, shprehen optimist lidhur me ndryshimet pozitive pas zgjedhjeve, por ka dhe të atill që janë skeptik në këtë drejtim. Doktori Visar Berisha, pas hedhjes së votës në kutitë e votimit për Radio Evropa e Lirë, thotë se dëshiron që së pari procesi zgjedhor të shkojnë në mënyrë të rregullt e pas kësaj të krijohen institucione që punojnë në të mirë të qytetarëve.
Po, pres që procesi më shkon rregull deri në fund, shpresoj që edhe numërimi do të jetë i rregullt, edhe pres një ndryshim kvalitativ në qeverisjen e Arshëve. Pastaj edhe premtimet të realizohen.
Edhe Samir Mustafa thotë se fillimisht pret që zgjedhjet të jenë fair dhe më pas kushdo që fiton të angazhohet për përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Pra, as më pas zgjedhje të rregullt, do të thon pasi problem as në eksas, edhe nuk fiton më mirë. Pra, një jetë në përgjithësi më të mirë për shtetar të vendit, ndryshime në një sistemin ekonomik, do të thon të jetë një zhvillim më të madh ekonomik, rritje në biznesa të vogla të mesme, do të thon jo me ngulfat me tatime, pa punësia me zhvillimin ekonomik hekët, më normale.
Shemsia Hajrizi pas zgjedhjeve pret qeverisje shumë të mirë se sa ato që kanë qenë deri më tani.
Kushdo qoftë që vjen në qeveri, mendoj se pari luftohet korrupsioni numër 1. Pastaj vjen shprehje punësimi, riaktivizon fabrikat të cilat kanë qenë para luftës në Kosovë. Nëse nuk punojnë fabrikat, nuk do të ketë edhe punë. Nuk mundë, sikur se dere më tani që kanë premtu punësimit ose paga marramense, ato nuk mundësh mi realizu nëse nuk punan.
Kadrush Thaçi, rreth të 50-tave, i cili në qendrën e votimit Faik Konica kishte dalur në orët e paradites me antarët e familjes të cilët kanë të drejtë vote, pas zgjedhjeve për të ndryshime. E rëndësishme sipas tij është se qytetarët janë vetëdijsuar të ndëshkojnë dhe shpërblejnë partitë politike.
Po ndryshime do të ketë, sigurisht qytetarët janë vetëdijsuar dhe kanë më ndryshime. Premtimet janë të realizuar për të gjitha partive. Do të vajte kishë mund të realizojë.
Bashkëshortja Kadrushit Selvia ndërkaq thot:
Presim ndryshime, presim realizimet e premtimeve të liderëve. Kemi dëshirë ndryshime, për shembull kemi më shumë vende pune, ndarsem, koncem çdo kund.
Hekurane Neziri pret që pas zgjedhjeve parlamentare, Kosova të ketë, si që thotë ai, një qeveri funksionale.
Pritjet e mia kryesore janë, mendoj se duhet të ketë një ndryshim, për shumë arsye, po kryesore është që të kemi një qeveri funksionale, një parlament funksional, që zbaton ligjin dhe që interesohet pak për qytetarët e vetë, sidomos për zhvillimin ekonomik e gjonat.
Gazment Fetahaj thekson se shpresa ekziston se gjërat mund të marrin drejtim më të mirë për qytetarët pas zgjedhjeve të sotme.
Unë kisha shpresu në çdo lëmime që janë më mirë. Pas parësh punësim, se ka shumë rini, janë shumë pa punë, se kur njeriu punësohet, atë nuk mendon të keqen, po vregosen që të ardhmen se nuk punësohen këta tri, do të ketë shumë të lash.
Mimoza Bajraktari nuk pret se situata mund të ndryshojë për të mirë pas zgjedhjeve.
Spres shumë, se asnjëherë s'kishin bën ndryshim as në vaje.
Albani, një i ri tjetër nga Prishtina, ka përfunduar obligimin e tij duke votuar, thotë se cila do parti politike që fiton duhet të përmbush premtimet për krijimin e vendeve të reja të punës.
Po presim për shkak të punësim më të madh, se do të thonë atrit se po kemi fort dashur vendin punës. Vëm bashkë rinia vetë, veç për del rrugëve më shumë, kofë, për thonë të sanë tjera, që është mimo si kam rëntu vendet punës, me posë vendet punës.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit, europaelirë.org.
Në zgjedhjet parlamentare të Kosovës kanë marrë pjesë edhe qytetarët e komunave në veri. Procesi i votimeve atje është zhvilluar i qetë, ndërsa për sigurinë janë angazhuar 500 policë të Kosovës, të cilët janë mbështetur nga Euleksi dhe Kfori. Qytetarët serb që kanë dalë për të votuar presin një jetë më të mirë pas zgjedhjeve, liri të lëvizjes, rend dhe liç. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë zhvilluar edhe në katër komunat e veriut të Kosovës, në Mitrovicën e veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Në orën 19 janë mbyllur të gjitha vendvotimet në këto komuna. Në katër komunat e veriut të Kosovës të drejtën për të votuar e kanë pasur 62.737 votues, për të cilët që nga ora 7 e mëngjesit kanë qenë të hapura 44 qendra të votimit, gjegjësisht në 94 vendvotime. Materialin zgjedhor në këtë pjesë të vendit e kanë dërguar përfaqësuesit Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim të Evropës në përcjellje të pjesëtarëve të policisë speciale të ULEX-it. Shefi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, ambasadori Jean-Claude Schlumberger, ka vizituar disa qendra votimi në veri të Kosovës. Ai ka thënë se është i kënaqur me procesin e rregullt në veri.
I am happy to see that things are going smoothly, that the elections operations.
Jam i lumtur që shoh se gjërat po shkojnë mirë, votimet po kalojnë në mënyrë korrekte. Siç kam raportuar gjatë ditës, nuk ka pasur incidente dhe gjithçka ka kaluar në rrethana normale, ka theksuar Schlumberger. Për të siguruar procesin zgjedhor në veriun e Kosovës, janë angazhuar 500 pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët kishin edhe mbështetjen e policisë së ULEX-it dhe pjesëtarëve të KFOR-it. Komandanti i KFOR-it, general italian Salvatore Farina, ka deklaruar në Mitrovicën e Veriut se KFOR-i ka garantuar sigurinë të gjithë qytetarëve në Kosovë edhe në ditën e zgjedhjeve.
We are guaranteeing security as a terror responder, as KFOR. We are in close contact, as you can see, with the police and also with ULEX.
Ne jemi garantues të sigurisë reagues i tretë. Jemi në kontakte të ngushta me policinë si dhe ULEX-in. Ne duam të sigurohemi që secili qytetar me të drejtë vote të votojë i lirë. Jemi të lumtur si KFOR me procesin dhe ju dëshirojmë sukseset të gjithëve në Kosovë, ka thënë generali Farina. Qytetarët serb që ja kishin mësyrë vend votimeve në veri të Kosovës për të votuar të zgjedhurit e tyre, thonë se presin një të ardhme më të mirë pas këtyre zgjedhjeve. Jovica Spasi që theksoi se ka votuar për një të ardhme më të mirë për të rinjtë. Natyrisht që të rinjtë kanë probleme më të mëdha në situatën e tanishme, ndërkësh ne të moshuarit e kemi jetuar jetën tonë dhe kemi kaluar përvojat edhe në firmat shtetërore, por edhe në ato private. Nëse i hapin fabrikat, me siguri se do të jetë më mirë, theksoi Spasiç. Mitar Jovanović thot se jeton në Norvegji dhe ka ardhur në vend lindje që të përmbush të drejtën e tij për të votuar.
Osećam potrebu da bi trebali ne samo ja, nego i mnogi drugi da dođu da glasaju.
Ndjej nevojën të them se jo vetëm unë, por duhet edhe plot të tjerë të vinë dhe të votojnë, sepse këtu kemi lindur dhe mbasi një ditë do të kthehemi të jetojmë këtu. E ndjej se plot gjëra duhet të ndryshojnë këtu. Ajo që është esenciale dhe që duhet të ndodhë në këtë hapësirë është paqja, lirie, lëvizjes dhe të gjendet një shtekdalje për të rinjtë. Të mund të punojmë dhe të jetojmë ashtu siç kemi jetuar para se të ndodhin ato që kanë ndodhur në Kosovë, tha Jovanović. Milan Popović rret që të sigurohet rendi dhe ligji në hapësirën ku jeton. Duhet të dalim në zgjedhje dhe do të dalim. Është gjendje mjerueshme në kuptimin se këtu nuk ka pushtet. Kur nuk ka pushtet, nuk ka as ligj, u shpreh Popović. Por në mesin e qytetarëve serb, pati edhe të tillë që kundërshtojnë zgjedhjet. Nikola Kovačević thotë se nuk ka asnjë interes për të dalë për të votuar.
Nisem se intereson za te izbore. U nekto kom sluče. Po nije ne povrenje nego. Svi mi znamo ti izbori dhe vode.
Nuk jam i interesuar për këto zgjedhje në asnjë rast. Jo pse kam mos besim, por të gjithë ne e dim se ku çojnë ato zgjedhje. Ato çojnë në drejtim të gabuar dhe unë nuk kam interesim për to, theksoi Kovačević. Ndryshe serbët e veriut të Kosovës për herë të parë janë duke marrë pjesë në zgjedhje parlamentare të organizuara nga institucionet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët në Prishtinë thonë se sundimi i ligjit duhet të jetë prioriteti numër një për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Si sfida për autoritetet e reja, ata përmendin dialogun me Serbinë, zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, zhvillimin ekonomik, arsimin e të tjera. Kronike e korespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci.
Prioritet mbi gjithçka tjetër për qeverinë e ardhshme të Kosovës që do të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit duhet të jetë sundimi i ligjit dhe heqja e ndikimit të politikës nga sistemi i drejtësisë. Kështu konsiderojnë disa nga analistët politik. Ata thonë po ashtu se vazhdimi i dialogut me Serbinë dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura do të jetë një nga sfidat serioze të qeverisë së ardhshme. Analisti politik Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë se për vite me radhë sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk ka funksionuar në mënyrën e duhur.
Vendosja e sundimit të ligjit dëmon shtetit së drejtës dhe heqja definitive dëmon e ndikimit politik mbi sistemin e drejtësisë përkatësisht gjykata prokurori. Ndërka që sfida dytë sigurisht që do t'jen bisedimet me Serbinë, domthon vazhdimi i dialogut dhe zbatimi i marveshjeve që derivojnë nga marveshja 19 prillit, përkatësisht konstituimi i asociacionit komunave me shumicë, do më njo shqiptare në veri, si dhe natyrisht çështjet sociale përkatësisht zhvillimi ekonomik.
Në raportin e progresit për vitin 2013 është vlerësuar se sistemi drejtësisë në Kosovë mbetet i dopt për shkak të ndërhyrjeve të vazhdueshme në drejtësi dhe rrezikimit të pavarësisë dhe paanshmërisë. Njësi tjetër i zhvillimeve politike Shpend Kursani konsideron se Kosova dhe qytetarët e saj janë duke u përballur me probleme e vështërsi të mëdha, andaj sipas tij qeveria e ardhshme që do të formohet pas zgjedhjeve do të ketë shumë çështje me të cilat do të duhet të merret shpejt. Ai mendon se një nga sfidat më serioze për qeverinë e ardhshme do të jenë raportet e Kosovës me Serbinë.
Qeveria e ardhshme do të ketë një sfidë shumë të madhe, zbatimin e marrëveshjeve që qeveria kaluar e ka arritë me Serbinë, sepse si marrëveshje me të vërtetë e ka cenu sovranitetin dhe pavarësinë e vendit në një farë mënyrë ka rritur varësinë e Kosovës ndaj Serbisë dhe si qeveria ashtu dhe kuvendi ardhshëm në çështjet kyçe të vendit nuk do të mund të vendos pa pyetur Serbinë, kështu që është një sfidë shumë e madhe se si në një farë mënyrë të rikthehet kjo. Kjo do të jetë shumë vështirë për të rikthyer.
Si çështje të tjera serioze që e presin qeverinë e re, Kursani ka përmendur sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe arsimimin e gjeneratave të reja.
Çështja e arsimit i cili për 14 vite me rend është degraduar dhe si rezultat nuk po sjell as fuqi punëtore në bazë të kërkesave që janë në treg, por as njerëz të zgjuar të cilët munden në të ardhmen me umor me problemet e vendet. Dhe pas zgjedhur çështjen e arsimit dhe kualitetit të tij një herë për gjithmonë, Kosova gjithmonë do t'i ketë këto probleme bile edhe ndoshta edhe më të përketësuar.
Sa i takon politikës së jashtme, Kursani vlerëson se qeveria e ardhshme duhet të fokusohet në atë që politika e jashtme të shërbejë si instrument për forcimin e shtetit.
Pra, qeveria e ardhshme do duhet që integrimet në BE, në NATO dhe në organizata tjera ndërkombëtare të bëjë instrument i përforcimit të pavarësisë dhe të shtetësisë së Kosovës, e jo si qëllim, sepse kur përbëjnë këto si qëllim, atëherë po shesin gjithçka brenda vendit në mënyrë që të arrijet caku dhe kështu po i hupet edhe pavarësia dhe sovraniteti vendit dhe kështu edhe po destabilizohet për brenda.
Analistët në Prishtinë kanë thënë se çështjet që lidhen me drejtësinë gjatë këtyre viteve kanë qenë në qendër të kritikave në raportet e organizatave të ndryshme vendore ndërkombëtare, sikurse që është kritikuar edhe për shkallën e lartë të korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, lidhemi tani edhe një herë me korrespondentin ton në Prishtinë, Zjadin Gashi, për të parë nëse ka të reja nga procesi i sotëm zgjedhor. Zjadin, dëgjohemi besoj?
Po, Valona, po dëgjohemi.
Cilat janë më të reja të rreth rezultatit të zgjedhjeve? A ka ende ndonjë informacion?
Po, Valona, përderisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka publikuar rezultatet, koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka publikuar rezultatet sipas mënyrës së njësimit të tyre. Sipas këtyre rezultateve, prin Partia Demokratike e Kosovës me 31.2%, pason Lidhja Demokratike e Kosovës me 26.9%, pastaj vjen Lëvizja Vendosi me 12.8%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 11.6%, Alianca Kosova e Re me 4.4%, sa ka edhe Nisma, përderisa Subjekti Serb për Lista Srpska ka 2.6%. Rezultatet e ngjashme paraprakisht kishte kumtuar edhe Instituti Gani Bobi. Përndryshe, në rrugët e Prishtinës tashmë grupe mbështetëse të Partisë Demokratike të Kosovës kanë ndarë dhe po festojnë. Valona.
Zjatin të falenderoj edhe për këtë paraqitje, ndërsa ju të nderuar dëgjues vazhdoni të ndiqni blogun në faqen tonë të internetit evropaelir.org për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ju sjellim tani blokun e lajmeve nga bota.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Bulgar Plamen Oresharski ka njoftuar se ka pezulluar punën në projektin e tubacionit të gazit Rrjedha e Jugut, projekt ky që përkrahet nga Rusia. Kjo ka ndodhur pas kritikave të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministria e Energjisë Rusis ka thënë se Moska ende nuk ka marrë ndonjë njoftim zyrtar nga Bulgaria rreth këtij pezullimi. Tubacioni Rrjedha e Jugut është dizajnuar që të shpërndajë gazin rus për në Bashkimin Evropian duke anashkaluar Ukrainën. Mbi 200 persona figurojnë të zhdukur në veri të Afganistanit, dy ditë pas përmbytjeve masive që kanë shkatruar mbi 2000 shtëpi, kanë vrarë shumë njerëz dhe kanë detyruar mira që të zhvendosen. Autoritetet afgane kanë thënë të shtunën se kanë gjetur 79 trupa në fshatrat e provincës Baglan. Zyra e presidentit afgan Hamid Karzai ka thënë se ka urdhruar ndihmë urgjente për familjet e prekura. Një sulme bomb në selin e partisë kurde të presidentit aktual irakian ka vrarë së paku 18 persona dhe ka plagosur rreth 55 të tjerë në një qytet në veri të Bagdadit. Pas shpërthimit të parë, një vetur bomb ka shpërthyer në afërsi të zyrave të kësaj partie derisa arrinin forcat e sigurisë për të hetuar rastin dhe për t'u ndihmuar atyre që ishin plagosur. Rreth 800 irakian kanë vdekur muajin e kaluar. Shumica viktima të dhunës sektare. Një shpërthim ka vrarë së paku 3 persona pranë një kazerme ushtarake në qytetin verilindor nigerian Gombes. Askush deri më tash nuk e ka marrë përgjegjësinë, por dyshimet bien mbi grupin islamik Boko Haram, i cili në pjesën verilindore të Nigerisë përpiqet të ndërtojë një shtet islamik. Ish shefi i ushtrisë së Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi është betuar sot në postin e presidentit. Inaugurimi është bërë në gjykatën e lartë kushtetuese të Egjiptit. Sisi ka fituar zgjedhjet e muajit të kaluar me afro 97% të votave kundrejt rivalit të tij, liderit majtist Hamdin Sabahi. Zgjedhjet janë zhvilluar afro një vit pasi Sisi ka udhëhequr grushtetin kundër presidentit islamik Mohamed Morsi. Papa Francesku ka kërkuar nga liderët izraelit dhe palestinez që të tregojnë kuraj për të sjellë paqe në lindje të mesme. Francesku ka folur pasi ka mbajtur lutjet në Vatikan së bashku me presidentin izraelit Shimon Peres dhe liderin palestinez Mahmud Abbas. Ngjarja ka përfshirë të krishter, hebrenj dhe musliman. Kjo konsiderohet si përpjekje për të nxitur dialogun midis palëve. Tenisti spanjoll Rafael Nadal e ka mundur tenistin serb Novak Djokovic në përballjen finale të Roland Garrosit duke fituar kështu garën French Open. Rezultati përfundimtar është 3-1 në sete. Kjo është fitoria e 9-të e Nadalit në French Open. Dje tenistja ruse Maria Sharapova ka fituar French Open për femra. Dy sponsorët kryesorë të FIFA-s, Sony dhe Adidas, kanë ngritur shqetësimin rreth akuzave të reja se vendimi për t'i dhënë Katarit të drejtën për të organizuar Kupën e Botës më 2022 është ndikuar nga rryshfeti. Sunday Times i britanik raporton se ish pjesëtari i Komitetit Ekzekutiv të FIFA-s Muhammed Bin Hammam ka shpenzuar 1.7 milion dollar për të siguruar vota për Katarin nga delegatët aziatik. Sony ka bërë thirrje për hetime të thella në lidhje me akuzat për rryshfet, ndërsa Adidas ka thënë se akuzat mund ta dëmtojnë futbollin. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, ky ishte edicioni i fundit për sot i Radios Evropa e Lirë. Informimin për ju do ta vazhdojmë përmes faqes sonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të qetë, bashkë miru të gjofshim.